Кепмер адатлы радио эфир. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 21 июнь, Кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепчилерибизди жазгыда тыңдоого чакырыйан. Одору соң кабарлар тыңла. Олор менен сиз мен Жоксан Анна Урван таңшедиар. Ermenistanlılar geçen güýde 4-nji sebepde bolan Dağlı Qarabağ üstünde bolan 6 heptelik uruşdaky ýeňilişden soň dören bir aýlyk siýasy krizis netijesinde ýitileşen tartgynlyklar arasynda ýerki saýlawlarda ses berýärler. Premier-ministr Nikol Paşinyan noýabrda Moskwanyň agyrçylyk etmegine tamamlanan uruşdaky kararlylygyna garşy urunulan dowamly oppozisiýa protestlerine we döwletiň içinde dören nägileligi jogap edip ýerki saýlawlaryň geçirilmegine çagyrdy. Saylovları 21 partiya ve 4 bileleşik katnaşa. Yönü pikir sorulmaları Paşinyan'ın Rayet Şertnaması Partiyası bilen önkü prezident Robert Kaçaryan'ın tədi dörödülen Ermenistan bileleşiginin arasındaki beyatleşigin dengeçerdigini. Oların herzinin takmıyınan 24 götürüm korlu galiyanlığını görkodiyar. Saylov kampanyası dövrününe eştilen kaharlı hayvatlar ve kemsitmeler saylovdan son hususanla neticelerin kalplaştırılmağı aradak ayplamalar ve beylek karşılıkları yüzeşkan halatını siyasi zorluk aladalarını nörötti. Saylovların başlanış neticelerinin 20. yuvuna ıglan edilmeğine karasılıyor. İran'ın saylov resmileri 19. yuvuna İbrahim Reisi'nin esasan konservatif dalışkayarlardan varat olan beyatleşikte 62% ses alıp İran'ın prezident saylovunu yenginliğini kavar verdiler. Yönü bu sesverişlige katnaşygyň taryhy derejede pes bolanlygy bellenýär. Bu ýagdaý ýurdun uruhanlar tarapyndan dolandyrylýan ýolbaşçylygyny we bir gorulýan häkimet koridorlaryny tanqytlaýanlar üçin ok täri boldy. Bir barlygdan geçen we bary ýogy 4 dalaşgar bolup galan toparyň şeýledi. Saýlawyň boykot edilmegi baradaky çağırışlaryň 30 ýylyň ölüm jazalarynyň berilmegine gatnaşan. Adamzada garşy jenayet etmekde aýplanýan 60 ýaşly Urhaniň kadiýet daşlygy reisiniň peýdasyna boljakdygy öňünden saklandy. Resmi maglumaty görä saýlawda ses berme hukukly raýatlaryň bary ýogy 49% golaý ses berdi. Bi 1979-njy ýyldak Islam rewolýusiýasynyň bäri geçirilen prezident saýlawlarynyň arasynda saýlawlara gatnaşygyň iň pes derejesi bolýar. Emma İran'ın siyasi ve dini meselelerinde en esas adam olan Ayetullah Al-Khamenei bu sesverişliği düşman propagandasının yenilmeği hükmüne hasiyetlenirdi. Gözövçülük idaraları dalaşkar olacak yüzlerce kandidatın yedisinden başkasının beyatleşik hukukunu keseninden son sesverişliğin neticesi önünden çak edilişi yarı oldu. Birleşen Ştatlar İranlıların erkin ve adaletli saylov prosesini öz liderlerini saylama hukukundan mahrum edilenliğine aitti. Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmenistanlı Parahat Akışov suoy kılın 4 yaşlı kızını kalat etmeğe inansıp Washington Köylü'nü helak kollu deyip The Seattle Times gazeti kavar veriyor. Nesir onun Seattle sevtinde yaşayan Türkmen, Türk cemaatinin arasında öz sakagatçılığı işleri bilen tanılanlığını belliyor. Kayıktan suoy kılan çağani yerli yelken kuluğunun toparı kalat ediptir. Emma onun kakasını halat etmek sinansıkları neticesi utarıptır. 33 yaşlı Parahat'ın cesedi 4. gün tapılıp 5. gün toprağa verildi. Türkmen News nesiri Parahat Akışov'un Birleşen Ştatlara 2008. yılda Türkiye'de okuğun tamamlanan son gelenliğine idiyar. Türkmenistan'ın Moskva'daki ilçhanasının daşında novatçılık çekken polis işgari öz zanını kastetti deyip taz havar kulluğu havar veriyar. Neşirin İçeri İşler Ministerliğinin Moskva'daki darasının metduat kulluğuna salgılanıp beren mağlumatına göre bu vaka boyunca hedir bağırlığı geçirliyar. 20. yunlu Moskva vakti bilen saat 5.02'de 02 kulluğu rayetlerden polis ofisiyerinin yaralanını varada havaralli. Salgısı boyunca Filippovski köçesindeki 22. zayi gelen polis işgarları Gorovno kodunu polisiyanın ulin leytinantının cesedini taptı. Deslapkı mağlumatları oraya ol öz zanını kastetti deyip havarda ediliyar. Siz havarlar dinledin.